V lietadle Panam do Viedne bolo 117 psychoanalytikov a najmenej k 6 z nich som svojho času chodila. 7. som si vzala. Boh mi je svedkom, že to zavinila buď ich neschopnosť, alebo moja slávna neanalizovateľnosť. Ale teraz som sa bala lietania ešte väčšmi, ako keď som si pred 13 rokmi začala svoje psychoanalytické dobrodružstvá. V okamihu, keď sme vzlietli, ma manžel terapeuticky schmatol za ruku. Bože, je ako ľad, povedal. Už by mal poznať symptómy, keďže ma držal za ruku počas mnohých iných letov. Prsty na rukách aj na nohách mi zľadovatejú, žalúdok mi vyskočí do hrudného koša, teplota končeka nosa klesne na ten istý bod ako teplota prstov, bradavky sa mi vstýčia a pozdravia podprsenku, alebo v mojom prípade šaty, keďže podprsenku nenosím, a jednu zjapajúcu minútu mi srdce súzvučí s motormi, ako sa znova pokúšame dokázať, že zákony aerodynamiky nie sú len chabé povery. Pričom v kútiku srdca viem, že sú. Napriek diabolským vysvetleniam mnohojazyčných informáciách pre cestujúcich ma vytrvalo prenasleduje pocit, že iba moja vlastná koncentrácia a koncentrácia mami, ktorá akoby stále očakávala, že jej deti zomrú pri leteckom nešťastí, udržuje toho vtáka vo vzduchu. Gratulujem si ku každému úspešnému štartu, ale nie príliš nadšene, lebo verím, že v okamihu, keď sa začnete oddávať pocitu bezpečnosti a uvoľníte sa, lietadlo sa zrúti. Stála bdelosť, to je moje moto. Prevládať by mal bdelý optimizmus, no moja nálada sa dá priliehavejšie nazvať bdelým pesimizmom. OK, hovorím si, zdá sa, že sme vzlietli a vznášame sa v oblakoch, ale nebezpečenstvo ešte nepominulo. Toto je vlastne najnebezpečnejší moment, práve tu nad Jamajským zálivom, kde lietadlo stúpa a mení kurz a mizne nápis nefajčiť. Tu sa pokojne môžeme zrútiť v tisícoch horiacich kúskov. Takže sa úsporne koncentrujem a pomáham pilotovi, upokojujúci stredozápadný hlas menom Donnelly. Riadil túto hnusobu s 250 pasažiermi. Vďaka Bohu za jeho kanadský trávnik a stredoamerický prízvuk. Súc New Yorkčanka, nikdy by som neverila pilotovi s newyorským prízvukom. Len čo zhasne nápis, zapnite si bezpečnostné pásy a ľudia sa začnú pohybovať, nervózne sa obzerám dookola, aby som zistila, kto je na palube. Je tu prsnatá materská analytička Rose Švamová-Lipkinová, s ktorou som nedávno konzultovala, či mám alebo nemám odísť od svojho súčasného psychoanalytika. Našťastie nie je na dohľad. Tamto je doktor Thomas Fromer, prísne povýšenecký expert na anorexiu nervosa, ktorý bol prvým analytikom môjho muža. Je tu aj milý, guľatučký doktor Arthur Feed mladší, ktorý bol tretím a posledným analytikom mojej priateľky Pie. Ďalej tu vidím panovačného malého doktora Raymonda Schrifta, ktorý kýva na blond letušku menom Nancy, ako by si privolával taxík. Navštevovala som doktora Schrifta v pamätný rok, keď som mala 14 a hladovkou som sa prepracúvala k smrti za trest, že som prstami onanovala na obývačkovom gauči mojich rodičov. Trval na tom, že kôň, o ktorom sa mi sníva, je môj otec a že by som znovu dostala menzes, keby som len akceptovala, že som žena. Je tu usmievavý, plešivý doktor Harvey Smaker, ku ktorému som chodila na konzultácie, keď môj prvý muž usúdil, že je Ježiš Kristus a začal sa zastrájať, že prejde po hladine jazera v Central Parku. Je tu švihácky doktor Ernst Klampner v obleku šitom na mieru, údajne brilantný teoretik, ktorého posledná kniha je psychoanalytickou štúdiou Johna Knoxa. Stanton Rapoport Rosen, ktorý sa nedávno preslávil v newyorských odborných kruhoch tým, že sa presťahoval do Denveru a rozšíril svoju činnosť o niečo, čo nazval cezpoľná lyžiarska skupinová terapia. Je tu doktor Arnold Aronson, ktorý predstiera, že hrá šach na magnetickej šachovnici so svojou novou manželkou, speváčkou Judy Rosovou, ktorá bola do minulého roka jeho pacientkou. Obaja sa krátmo obzerajú, kto sa na nich díva, a na chvíľu sa moje oči stretnú s Judinými. Judy Rosová sa preslávila v 50. rokoch tým, že nahrala niekoľko satirických balád o živote pseudointelektuálov v New Yorku. Plačlivým a zámerne nemuzikálnym hlasom spievala ságu o židovskom dievčaci, ktoré chodí na kurzy do novej školy, číta Bibliu kvôli štýlu, v posteli diskutuje o Martinovi Buberovi a zaľúbi sa do svojho psychoanalytika. Teraz sa prevtelila do roli, ktorú vytvorila. Okrem psychoanalytikov, ich manželiek, posádky a niekoľkých poľutovania hodných lajkov, ktorí boli v jasnej menšine, tu boli deti analytikov, čo cestovali s nimi. Synovia boli zväčša pubertiaci s namrzenými tvárami, v zvonových nohaviciach a s vlasmi po plecia, ktorí pozerali na rodičov s takmer hmatateľnou dávkou cynizmu a pohrdania. Spomenula som si, ako som cestovala s rodičmi do zahraničia ako pubertiačka a ustavične som sa snažila predstierať, že ku mne nepatria. Pokúšala som sa ich striasť v Louvre, vyhnúť sa im v ufici, snívala som nad kolou v parížskej kaviarni a tvárila sa, že hluční ľudia pri susednom stole nie sú moji rodičia, hoci bolo jasné, že sú. Pochopte, namýšľala som si, že som stratená generácia v exile, pričom moji rodičia sedeli sotva pol metra odo mňa. A teraz som sa znovu ocitla v časoch svojej mladosti, alebo v zlom sne či zlom filme. Psychoanalytik a syn psychoanalytika. Plné lietadlo šamanov a moja puberta všade okolo mňa. Priškripnutá vo vzduchu nad Atlantikom so 117 analytikmi, z ktorých mnohí počuli môj dlhý, smutný príbeh, no ani jeden si ho nepamätal. Ideálny začiatok nočnej mori. Akou sa mal stať tento výlet? Leteli sme do Viedne, bola to historická chvíľa. Pred mnohými storočiami a mnohými vojnami roku 1938 Freud utiekol zo slávnej ordinácie na Berggasse, kde nacisti ohrozovali jeho rodinu. V rokoch Tretej ríše bolo v Nemecku zakázané čo len spomenúť jeho meno a všetci psychoanalytici boli vypovedaní, ak mali šťastie, alebo šli do plynu, ak ho nemali. Teraz však Viedeň s veľkou pompou vítala psychoanalytikov. Dokonca sa otváralo Freudovo múzeum v jeho starej ordinácii. Účastníkov kongresu mal privítať starosta Viedne a v pseudogotickej radnici mala byť recepcia.